Lăudat să fie Domnul! Poporul Domnului, rămânem în picioare pentru ca să citim din Cartea Domnului, textul biblic. De data aceasta aș vrea să-l citim și din Împărați și din Cronici. Este aceeași prezentare, dar vreau să o citim pentru că fiecare prezentare surprinde și amănunte care nu se regăsesc în cealaltă. Și pentru o înțelegere completă a perioade istorice în care a trăit ultimul împărat din Iuda, respectiv din împărăția de sud. Aș vrea să citim ambele texte, respectiv 2 împărați 25 și 2 cronici 36. 2 împărați 25, de fapt 24 de la versetul 18 și 25 până la 7. 2 împărați 24 cu 18. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-l lepede dinaintea lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în a 10-a zi a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului. A tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. Cetatea a fost împresurată până la al 11-lea an al lui Zedechia. În ziua a 9-a lunii a 4-a era mare foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul țării. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porții dinspre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeii, adică babilonienii, înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul care duce în câmpie, dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Erihonului și toată oștirea lui s-a risipit de la el. Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului la Ribla și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. Fiii lui Zedechia au fost înjunghiați în fața lui. Apoi lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Citim textul și din 2 Cronici, capitolul 36, versetele de la 11 până la 21. 2 Cronici 36, versetul 11. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu, și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpeteniile preoților și poporului au înmulțit și ei fără de legile, după toate urâciunile neamurilor, și-au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac, adică fără medicament. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor, și au ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor cel sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Amin. Luați loc, dragii mei. Suntem înaintea Domnului din nou și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Din nou de la acest microfon se repetă cuvintele care au ieșit din gura Creatorului Cerului și al Pământului. În speranța că poporul din generația aceasta nu va fi ca poporul din generația lui Zedechia, care au disprețuit cuvântul Domnului, care au disprețuit prorociile, care au râs de lucrătorii lui Dumnezeu și care și-au făcut de cap și peste ei a venit urgia și blestemul. În seara aceasta, prin harul Domnului, am ajuns la predica cu numărul 23 din ciclul de predici despre împărații lui Israel și prin harul Domnului am ajuns la ultimul împărat, respectiv la cel cu numărul 20. Ultimul împărat se numește Zedechia. Împărații lui Israel au fost 39 la număr, 20 în regatul de sud, adică Iuda, unde era Ierusalimul, și 19 în regatul de nord, în Samaria, acolo unde era Israelul. În general, împărații din sud, din Iuda, au fost mai buni. 11 au fost răi și 8 au fost buni. În regatul de nord, după cum vom proceda la studierea lor de data viitoare încolo, pentru că în seara aceasta încheiem ciclul celor 20 de împărați din sud și ne uităm la ultimul dintre ei, pe care îl cheamă Zedechia, vom observa că el avea 21 de ani tânăr când a ajuns împărat și a domnit 11 ani. Pe el l-a pus Nebucadnețar împărat, după ce unchiul său, Ioachim, fusese omorât de Nebucadnețar, pentru că nu s-a încadrat în politica de expansiune, de cucerire a marelui rege haldeu, adică babilonian. Așa se face că în anul 588, adică cu 588 de ani înainte să se nască Mântuitorul, pe vremea în care profețea Ieremia, Scriptura ne spune că babilonienii, cu regele lor Nebucadnețar, celebrul rege Nebucadnețar în frunte, au venit, au înconjurat cetatea, au cucerit-o după o perioadă lungă de asediu, 2 ani și jumătate, 30 de luni au asediat cetatea. Așa s-a întâmplat că oamenii nu mai aveau ce să mănânce, dar absolut nimic. Au spart zidul noaptea și au fugit împăratul cu poporul, însă babilonienii au descoperit planul lor de evadare. I-au ajuns în câmpie și, după cum am citit, i-au omorât. Ei, în seara aceasta aș vrea să spun că înainte de anul 588, adică cu aproximativ 140 de ani înainte, regatul soră din nord, cu capitala la Samaria, numit Israel, fusese distrus de asirieni, respectiv în anul 722. Din același motiv, Domnul, cu cei 19 împărați pe care i-a avut și prin profeții pe care i-a trimis să vorbească în numele Domnului, prin cartea, respectiv Vechiul Testament, pe care o aveau la îndemână, Dumnezeu le-a vorbit și i-a chemat la pocăință, dar poporul n-a vrut. Avea el religia lui, aveau ei obiceiurile lor, în parte obiceiuri bune, dar inima lor era plină de idolatrie și de păcat. Erau plini de mândrie și setoși și înfometați de experiențe păcătoase și destrăbălate. Și Dumnezeu a îngăduit ca marele imperiu asirian să vină peste ei și i-a nimicit. Regatul de nord a fost distrus în 722 de Salmanasar, al cincilea, marele rege asirian, care a rămas celebru în istorie prin cruzimea lui fără precedent. Și el și tatăl lui au fost doi regi mari. În 2 Împărați, capitolul 18, versetul 10, ne spune Scriptura ce s-a întâmplat în vremea aceea. El a asediat cetatea Samariei 3 ani de zile. Ierusalimul a fost asediat 2 ani și jumătate. După 254 de ani de istorie, ai regatului de nord, în care au trecut pe la tron 19 împărați, printre care și destrăbălatul Ahab, care a fost cel mai rău dintre cei 19. Dumnezeu a stârnit pe asirieni, spune Biblia, ca să meargă și să distrugă regatul de nord. 254 de ani i-a suferit Dumnezeu, i-a chemat la pocăință. 254 de ani. N-a fost suficient. Nici pentru ei, nici pentru copiilor, nici pentru nepoților, nici pentru strănepoților. Oameni din Israel aveau legămintele, aveau legea, aveau profeții, aveau judecătorii, aveau împărații, l-aveau pe Iehova în mijlocul lor. Ce le-a lipsit? Le-a lipsit pocăința și smerenia, mândri până peste cap de religia lor, aroganți, cum sunt și astăzi. Se băteau cu pumnul în piept. Priveau meritele lui Dumnezeu ca fiind meritele lor. L-au deposedat pe Dumnezeu de meritele lui și le-au însușit cu aroganță și cu nebunie. Și regatul de nord, partea aceasta din Israel, din partea de nord, dinspre Marea Galilei, a fost ștearsă de pe fața pământului de Imperiul Asirian. A rămas regatul din sud, jumătatea soră, cele două seminții. Și ei au mai supraviețuit 140 de ani aproximativ, până în 588. Și am citit în Doi Împărați, că de aceea am citit cele două texte care vorbesc despre același eveniment, pentru că surprind aspecte de amănunt diferite. Ați observat acolo că spunea Dumnezeu i-a trimis pe haldei, pentru că nu s-a pocăit poporul. Cât timp îi trebuie poporului lui Dumnezeu ca să se pocăiască și să înțeleagă că tradițiile, formele, obiceiurile, aroganța lipsită de smerenie și de pocăință nu servește la nimic decât instituțiilor religioase și oamenilor, dar pe Dumnezeu nu-L impresionează formalismul nimănui, nu-L impresionează meritele nimănui, numai pocăința, smerenia și o inimă cu minte aduce harul lui Dumnezeu. Și observați ce se întâmplă. După 134 de ani mai precis, regatul de sud este distrus de babilonieni. Țara este asediată, este încercuită 2 ani și jumătate, 30 de luni. Citim în 2 Împărați, capitolul 25. Ierusalimul este prădat, casele sunt arse, palatele sunt distruse, poporul este luat în robie. Împăratul se uită cu ochii lui cum fiii lui sunt uciși de Nebucadnețar în fața lui. Iar după aceea, după ce a văzut cu ochii lui, s-au scos ochii să nu mai vadă nimic. Ultima imagine pe care a văzut-o a fost uciderea propriilor copii. Vă puteți imagina să-ți vezi cu ochii tăi cum cineva împlântă sabia sau lancia sau cine știe cum i-o fi omorât în copiii tăi și apoi să ți se scoată ochii, să rămâi cu ultimile imagini ale copiilor tăi care se prăbușeau plin de sânge. Aproape că mai bine mori decât să trăiești cu amintirile acestea. Așa se întâmplă omului care nu se teme de Domnul, omului care se obișnuiește cu templu, omului care se obișnuiește cu preoții, omului care se obișnuiește cu prorocii și îi disprețuiește și îi critică. El are tot un degetul mic, el este mai deștept decât toți, el le știe pe toate, el are răspuns la toate. Așa i s-a întâmplat. Împărat, era înconjurat de preoți, de căpetenii, de regi, de general, de miniștri și uitați unde a ajuns. Cât de mare este riscul oamenilor mari din vremea noastră să guste aceeași istorie, aceeași tragedie a lui Zedechia. După ce a murit Zedechia, Nebucadnețar a numit un guvernator. Acesta a fost ucis după un an de zile. De fapt, el a rămas doar peste oamenii săraci pe care împăratul nu i-a luat, pentru că a socotit că dacă sunt săraci n-au minte și n-a avut de ei nevoie în imperiul lui. A luat miniștrii lui, a luat căpeteniile, a luat oamenii harnici, oamenii care au realizat ceva în viață, dar nu i-a luat pe oamenii săraci. Răspundeți dumneavoastră, de ce nu i-a luat pe oamenii săraci? Nu vreau să mă înțeleagă greșit oamenii care astăzi trec prin sărăcie, prin lipsuri. Nu vreau să fac nicio aplicație practică și nu vreau să rostesc cuvinte ofensatoare, dar vreau numai să spun că Evanghelia menționează negru pe alb, pe oamenii sărași nu i-a luat. Împăratul a știut ce face. Era un imperiu mare. Avea nevoie de oameni destoinici, de oameni creativi, de oameni harnici, de oameni care atunci când se apucă de un lucru și termină și după aceea se culcă. Vreau să spun câteva lucruri în această seară care socotesc că ne pot fi de folos. Dacă avem umilința să ne aplecăm sub cuvântul Domnului, care este ieșit din gura Dumnezeului nostru, a Tatălui nostru. Primul lucru pe care vreau să-l spun este să surprind faptul că Ezechia a fost un împărat nesupus. Biblia menționează că a fost un împărat nesupus. Nesupunerea este cea mai groasă rădăcină de amărăciune care distruge o viață în timp. Când veți vedea un om nesupus față de părinți, față de guvern, față de păstori, față de profesori, față de o altă formă de autoritate, să știți că nu este departe căderea lui, dar căderea ei va fi mare. Pentru că nesupunerea, de când este lumea lume, a produs victime. Nesupunerea și neascultarea. Ele sunt îngemănate, adică sunt surori. Priviți, vă rog, când Nebucadnețar l-a pus pe Zedechia, pe tronul lui Iuda, i-a schimbat numele. Pe el l-a chemat la început Mataniah, care înseamnă darul lui Dumnezeu. Dar împăratul i-a schimbat numele din Mataniah, darul lui Dumnezeu, în Zedechia, care înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Regele Haldeu a făcut lucrul acesta, după cum menționează Biblia, ca prin numele pe care îl poartă să-i aducă mereu aminte că după dreptate trebuie să se țină de legământul care l-a făcut față de Nebucadnețar. L-a obligat să facă un legământ cu el și i-a spus, jură-mi că vei fi credincios. Și el a spus, jur că-ți voi fi credincios. Și spune, jură pe dreptatea lui Jehova. Și el a spus, jur Zedechia. Zedechia să te cheme de astăzi înainte. Și ori de câte ori cineva îi spunea, împărate Zedechia, el spunea, îi sunt credincios împăratului Babilonului. Prin numele lui. Asta însemna numele lui. Dreptatea lui Jehova pe care am jurat-o împăratului Haldeu. Observați că Nebucadnețar a fost un om înțelept. Exact același lucru îl spune Dumnezeu. Lucrurile importante scrie-le pe mână, pune-le pe toc cu ușii, pune-le pe frunte, între ochi, ca să le vezi că ești un om care vei uita. Când vei deveni adult, te vor împresura responsabilitățile și vei uita de unele dintre ele. Vei fi selectiv, o fac pe asta și uit de 10. Dar Dumnezeu scrie, scrie pe mână. Că întotdeauna când te vei freca la ochi, când vei face un lucru, vei vedea scrisul și îți vei aduce aminte. Ei, Nebucadnețar ia același procedeu și îi pune un nume care de fapt îi spunea, nu uita că i-ai jurat credință împăratului Zedechia. Nu degeaba a ajuns acest împărat să realizeze ce s-a realizat, grădinile suspendate din Babilon și astăzi sunt una dintre marile minuni ale lumii. Și imperiul lui a fost mare, în ciuda faptului că a mâncat iarbă ca un bou, ca un animal, pentru că nu s-a temut de Domnul. Dar omenește, a fost un om înțelept și măsurile lui de cucerire, metodele lui de a-și conduce armata, de a-și motiva armata, sunt un exemplu. Zedechia, iertați-mă, este prezentat ca un om care nu se teme de nimeni. Aș vrea să prezint persoanele de care Biblia menționează că el n-a ascultat. 1. N-a ascultat de Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului. Nu a ascultat de Dumnezeu. A fost rău, a fost încăpățânat și a făcut ce a vrut. A crezut că dacă este sănătos, dacă e tânăr, 21 plus 11, 32. Între 21 și 32 a domnit. Exact când îți lipsește experiența. Cineva spunea că în prima parte a vieții ai putere, dar n-ai înțelepciune. Și în a doua schimbi puterea cu înțelepciunea, îți vine înțelepciunea și îți pleacă puterea. Nu le ai niciodată pe amândouă. Așa că în prima parte a vieții faci lucruri legate de ce ai, de putere. În a doua parte a vieții faci lucruri legate de ce ai, de înțelepciune. El la el s-a nimerit să fie împărat când a avut mai puțină înțelepciune. Și se vede asta. Nu vreau neapărat să spun că cei care sunt sub 35 sau 40 de ani nu sunt înțelepți. Nu vreau deloc să spun lucrul acesta. Vreau numai să spun că experiența înseamnă mult, după cum trăiesc, o simt cei care au ajuns la vârsta respectivă. El a fost neascultător de Dumnezeu, a fost neascultător de Ieremia. Scriptura spune, nu a vrut să asculte de Ieremia. Nu a vrut el. Cine putea să-l convingă? Și a pus în minte să nu asculte. A spus el, cine te crezi tu, Ieremia, să-mi spui mie ce să fac? Nu vorbește Domnul prin tine. Prin cine trebuia să vorbească Dumnezeu ca să asculte și el? Nu exista omul ăla. N-a existat. Pur și simplu n-a existat. Și dacă n-a existat, n-a ascultat de nimeni. Uneori eu spun de la acest microfon și în seara asta repet, nu există ființă mai nefericită decât omul care descalifică pe toți predicatorii care ajung la amvon și niciunul nu-i vrednic ca să-i predice lui. Omul ăla e cea mai nefericită ființă de sub soare, pentru că nu va mai asculta niciodată o predică, în ciuda faptului că le aude pe toate, dar pe niciuna nu ascultă. Că pe ăla îl descalifică că e blond, pe ăla îl descalifică că e brunet, pe ăla îl descalifică pentru una, pe ăla pentru alta, și oricine s-ar urca la microfon nu e vrednic să predice. Fraților, în felul ăsta pur și simplu ne izolăm pentru restul vieții de Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia nu e a oamenilor, nu e a predicatorilor. Dintr-un anumit punct de vedere, niciunul nu-i vrednic să o predice. Cine se ridică la înălțimea desăvârșirii? Hai să-l punem pe ăla să predice. Unde e? A fost unul și s-a întors în cer, lăudat să fie Domnul. Nu vreau să scuz slăbiciuni și greșeli ale lucrătorilor. Nici vorbă despre așa ceva. Biblia vorbește despre standarde înalte. Vreau numai să spun că atunci când vrei să găsești o slăbiciune ca să disprețuiești pe un om, o găsești în 5 minute. E mai greu să-l iubești, e mai greu să-l ierți, e mai greu să-l apreciezi, e mai greu să-i faci un compliment, e mai greu să-i spui ceva care să-l ridice, dar să-i spui ceva care să-l apese și să-l facă să îi fie rușine să mai slujească, este simplu. A fost neascultător de Dumnezeu, de Ieremia și de Nebucadnețar. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind, Zedechia, un împărat înconjurat de oameni nesupuși. A fost un om nesupus și s-a înconjurat de oameni nesupuși. Uitați ce spune Scriptura. Căpeteniile lui Zedechia și preoții sunt prezentați în Biblie ca fiind persoane fără frică de Dumnezeu. 2 Cronici 36 cu 14. Recitesc. Toate căpeteniile preoților și poporului au înmulțit și ei fără de legile. Ale cui fără de legi? Ale împăratului lor. După toate urăciunile neamurilor și-au pângărit casa Domnului pe care o sfințise Domnul în Ierusalim. Domnul le-a dat vreme, le-a dat din vreme trimiși care să le vorbească de pocăință, dar ei i-au disprețuit, i-au ironizat și au spus plecați de aici că n-avem chef să vă ascultăm pe voi. Voi sunteți niște palavragii. Ieremia a fost palavragiu și toată generația de proroci care au venit împreună cu el, toți au fost niște palavragii pentru ei. Dar uitați ce spune Dumnezeu despre oamenii aceștia. 1. Au promovat fără de legea. Adică au înmulțit-o și au protejat-o să nu cumva să se strice, să se distrugă. Au îngrădit-o. Nu vă atingeți de ea, lăsați-o să crească. N-au vorbit împotriva ei. Zedechia este prezentat în Biblie ca un om foarte popular, care nu vrea să se pună rău cu nimeni, mângâie pe toată lumea, perie pe toată lumea, ca nu cumva să-și facă dușmani. Observați că Biblia spune că au venit niște oameni care l-au împins să nu mai asculte de Nebucadnețar și s-au luat după ei, să nu se pună rău cu nimeni. Opinia publică hotăra ce face el, nu el, el n-avea nicio agendă. Era un împărat fără agendă de împărat. Dar venea când unul, când altul și îi spunea, fă asta. Și el făcea. De ce? Să nu se supere omul care i-a spus. Întreb eu, unde duce un astfel de împărat o țară? Unde duce un astfel de șofer o mașină dacă nu știe ce să facă? Dacă nu are o perspectivă? Deschide unul geamul la semafor și spune, nu-i bine cu ei la dreapta, ia-o în stânga. Și schimb semnalul, adică semnalizarea de la dreapta la stânga și le fac semn la toți, vă rog, lăsați-mă să trec, că mi-a zis ăsta că încolo trebuie să o iau. Și la următorul semafor altul rasă geamul jos și spune, nu ești bine, întoarce-te. Ei, imaginați-vă un astfel de șofer. Așteaptă-l să te vină să te ia de acasă într-o jumătate de oră. Scriptura ne spune că au practicat idolatria, au pângărit casa Domnului, au disprețuit avertizmentele profetice pe care Domnul le-a dat slujitorilor, au atras mânia divină ieșind de sub binecuvântare prin neascultarea lor. Vă puteți imagina că Zedechia e un om nesupus și s-a cârdășit, s-a înconjurat de oameni nesupuși. Întotdeauna un om se înconjoară de oameni ca el, că altfel se simte incomodat de ei. Caracterul unui om, mai ales al unui lider, îl poți vedea fără să-l cunoști pe el, dacă îi cunoști oamenii de care este înconjurat. Pentru că întotdeauna el se va înconjura de oameni cu care se potrivește. Că altfel tot timpul se va lupta cu ei, ei cu el și el cu ei. Zedechia neascultător s-a înconjurat cu oameni neascultători. Zedechia fără calitate spirituală s-a înconjurat cu oameni fără calitate spirituală. Și țara a fost condusă de această echipă. Ministrii lui, generalii lui, toți neascultători, cu el în frunte, mai neascultători decât toți. Ce perspectivă putea să aibă țara? A mai dat Dumnezeu un an, a mai dat Dumnezeu încă 10 și după 11 ani Dumnezeu a apăsat pe buton. Nebucadnețar și-a luat armata, a venit peste ei, 2 luni și jumătate i-a încercuit, până când n-au mai avut mâncare. Și de foame, leșinați de foame, într-o noapte au spart zidul și au vrut să fugă în câmpia Irionului. Nebucadnețar a aflat, i-a prins și i-a nimicit pe toți. Unde-i Dumnezeul lui Israel? Pe tron, dar unde-i Israel? Israel e în păcat, Israel e în idolatrie, Israel e în aroganță, Israel este în formalism. N-au învățat nimic de la regatul de nord, soră, care cu 140 de ani aproximativ, mai precis 134, a fost distrus pentru același motiv, păcat, idolatrie, neascultare și nesupunere. N-au învățat nimic extraordinar. Cât de încăpățânat poate să fie un om? Dumneavoastră știți cum se dresează un câine? Prin repetiție. Orice animal care e dresat în lumea asta se dresează prin repetiție și motivație. Repetiție și motivație. Până când devine reflex, adică automatism comportamental. Animalele sunt conduse de instincte. Se creează instincte prin motivație. Hei, mai iau un pic de zahăr. Ori de câte ori face lucru care te aștept să-l facă, îl premiezi. Și lui se întipărește instinctul că dacă face ceva anume, primește zahăr. Și atunci spune, fac asta. Și face lucrul acela. Așa se dresează un animal. Ei, un animal se dresează, un om nu se poate dresa. Pentru că omul nu are instincte, are rațiune. Și el spune, nu vreau să-l ascult pe Domnul. Și nu-l ascult. Vine prorocul, nu-l ascultă, vine tata, nu-l ascultă, vine bătrânul, nu-l ascultă, vine un vecin, cum se cade, nu-l ascultă, predicatorul și pastorul îi spune la biserică, n-ascultă pe nimeni, că nimeni nu știe, numai el știe. Și uitați unde duce nebunia, nesupunerea și neascultarea. Uitați-vă la țara aceasta, care a fost o țară creștină, a cărei Constituție a fost inspirată de Biblie, care a dat misionari, ai cărei președinți, spre exemplu Lincoln, au excelat prin rugăciune, și prin citirea Bibliei și prin citate de obârșie divină, unde a ajuns țara aceasta, de cine e condusă, ce principii are, pentru ce se adună judecătorii ziua și noaptea, să legifereze păcatul pentru care pământul ăsta a fost distrus, unde e astăzi Marea Moartă. N-au învățat nimic din istorie, au facultăți, au titluri, au doctorate, dar la ce le folosește? Dumnezeu este renegat, este împins afară, valorile lui sunt ascunse. Când a avut ocazia să meargă într-o biserică la Paște, n-a pronunțat numele lui Iisus Hristos, nici vorbă de așa ceva. Iar pe Google era un om care a făcut doar prostii. Nu ne mai trebuie nici măcar un iepuraș, nici măcar un ou, nici atâta nu mai merită, nici acest simbol de mâna cincea. Adevărul este că fiecare ce face, lui își face. Nu suntem veșnici în natura umană. Va suna odată clopotul pentru fiecare ființă umană, indiferent ce crede despre sine și câtă autoritate are în lumea aceasta. Dumnezeul cel preanalt
va cere sufletul fiecărui muritor acasă și nu-l va întreba ce religie are. Și musulmanii mor, și hindușii mor, și creștinii mor, și ateii mor, toți mor, dar dacă există iad, îl vor umple. Zedechia, un împărat fără împărăție, din cauza răzvrătirii, Nebucadnețar îi ia împărăția, îi ucide copiii în fața lui. Eu cred că omul ăsta pur și simplu a albit pe moment. Să-ți vezi copiii și tu legat cu mâinile la spate, cred că a țipat ca un nebun. Cred că a făcut spume la gură, iertați-mi expresia. Nu știu cum și-o fi manifestat durerea, dar cred că și-a pierdut mințile. Și apoi pur și simplu cu ceva metalic i s-au scos ochii. Vă puteți imagina câtă durere a trecut prin inima acestui om doar pentru că nu s-a temut de Dumnezeu. Doar pentru că a batjocorit pe Ieremia, prorocul Domnului. Doar pentru că a sfidat această carte și a glumit cu ea. Am ajuns la vârsta aceasta. Trebuie neapărat să ne temem de Domnul. Trebuie neapărat să ne smerim în fața lui Dumnezeu. Trebuie neapărat să devenim mai miloși. Trebuie neapărat să devenim mai comunicativi, mai îngăduitori, mai buni. Trebuie neapărat să mai lăsăm de la noi, că ni se scurg anii ca un sunet și vine judecata lui Dumnezeu, nu doar pentru Zedechia, ci pentru orice ființă umană. Prezența noastră la biserică nu ne scutește de obligația și de urgența de a ne sfinți. În 15 ianuarie 588 a început cu seriozitate asediu. A durat până în 19 iulie 586. Citim în 2 Împărați 25 sau în Ieremia 39, și Ieremia în cartea sa vorbește despre ce s-a întâmplat în timpul slujirii sale. Și de multe ori anumite evenimente sunt prezentate în 2 Împărați, în 2 Cronici și în Ieremia, pentru că el a fost un profet proeminent și el a scris o carte, de fapt sunt două cărți scrise despre el. Zedechia și sfârșitul său tragic. Ierusalimul este distrus. Ce vină au avut zidurile alea, că au trebuit să plătească pentru păcatul celor care le-au ridicat? De ce a trebuit templul acela frumos și scump să fie dărâmat, ars? De ce zidurile acelea înalte, mărețe, care au protejat poporul lui Dumnezeu atâția ani, au trebuit să fie distruse? De ce vasele de cinste din casa lui Dumnezeu au trebuit să fie folosite nu de preoți, ci de niște destrăbălați din Babilon? Doar pentru că preoții și împăratul au ajuns niște păcătoși din calea afară și mânia lui Dumnezeu a venit peste țară. Mânia lui Dumnezeu a venit peste țară. Frați și surori, avem copii, unii dintre noi avem nepoți, fiecare dintre noi avem o oarecare măsură de influență în familie, în biserică, în comunitatea română. Ce fel de influență este influența noastră? Spuneam mai devreme că el a fost omorât și Gedalia a fost lăsat de Nebucadnețar administrator. Peste un an de zile Ismael l-a ucis. Peste aproximativ un an de zile Ismael l-a ucis. Și atunci Ismael, de frică că Nebucadnețar va trimite niște ostași ca să îl pedepsească pentru că i-a ucis pe cel pe care l-a lăsat el, a fugit în Egipt. Și când a fugit în Egipt, l-au luat și pe Ieremia și pe Baruc, secretarul lui Ieremia. Și vreau să mă opresc și să vă pun o întrebare. De când au prorocii secretari? Biblia ne spune că Ieremia l-a avut pe Baruc drept scriitor. Avea un om după el, același om, care scria ce spunea Domnul. Și la un moment dat îl trimite pe Baruc, adică ucenicului, asistentului, ajutorului, îl trimite cu o scriere, după moda vremii, evident, nu vă imaginați o carte ca acum, ci după obiceiul vremii, după posibilitățile vremii. Îl trimite cu o scriere la împărat, scriere care conținea un mesaj de la Domnul. Și împăratul aruncă cartea în foc, aruncă scrierea în foc. Și știți ce zice Ieremia? Află când postește împăratul, că în formalismul lui mai și postea. Află când postește și îi spune lui Baruc așa: mai scrie încă o dată și du-te în ziua postului, că de obicei în ziua postului oamenii au inima mai bună. Vă puteți imagina? Ieremia a avut un om care l-a ajutat. N-a fost Ieremia un om smerit? Ba da. Dar de ce i-a trebuit un scriitor? De ce i-a trebuit un secretar care să-i țină arhiva, care să-l ajute în slujire? Pentru că numai în felul acesta există o istorie. Altfel, n-aveam niciun fel de istorie. Nu mai știam când a trăit cu tare, când a trăit cu tare, ce s-a întâmplat în cu tare. De-aia există o arhivă. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție această istorie să știm și noi de unde venim, care ne sunt strămoșii, care le-au fost greșelile, care le-au fost calitățile. Să învățăm de la ei, să ne temem de Domnul, să învățăm din experiența părinților noștri. Și dacă vedem vreo mică slăbiciune, pe aia să nu o luăm, dar orice calitate pe care au avut-o străbunii noștri și părinții noștri să o luăm. De aceea există cronici. Pentru că au existat niște secretari care au avut slujba să scrie. Ieremia n-a fost comod, n-a fost puturos, n-a fost unul care i-a trebuit slujitori. Dar așa se face lucrarea, că nu există un om să le facă pe toate. Unul vorbește, unul scrie ce se vorbește. Domnul întotdeauna a trimis doi câte doi. De ce?
Cuvântul de concluzie pe care îl spun este faptul că după 400 de ani de istorie, de la Saul la Zedechia, 400 de ani de istorie, 39 de împărați, toți profeții mari aici au lucrat în perioada aceasta și două jumătăți din țară care au devenit independente una de alta au căzut sub sabia păgânilor, a oamenilor fără Dumnezeu. Jumătatea cu numă, prima jumătate din nord sub sabia asiriană, jumătatea din sud sub sabia babiloniană. Poporul lui Dumnezeu a fost omorât de păgâni. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a permis, ba chiar i-a trimis. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. N-a avut Dumnezeu milă de împărații de atunci? Ba da. N-a avut milă de poporul ăla mare la număr? Ba da. N-a avut Dumnezeu milă de femei însărcinate, de copii și de bătrâni? Ba da. N-a avut Dumnezeu milă de profeți și de preoți? Ba da. Dar atunci, când un om face păcat, indiferent cine este, cum îl cheamă și care e trecutul lui, Dumnezeu îl omoară. Că este o moarte fizică acum sau că e o moarte veșnică în viitor, tot aia este. Vă chem în această seară, tați și mame, bunici și bunice, oameni care sunteți adulți, care înțelegeți inima, înclinațiile păcătoase ale acestei inimi care ne bate în piept, adică a firii pământești. Să stăm în picioare și să fim responsabili de generația noastră, de copiii care ne vin în urmă, de nepoți și de cei care cresc lângă noi și se uită la noi ca la niște modele. Și în seara asta, încă o dată, să stăm înaintea Domnului și să ne cercetăm. Pentru că așa a spus Domnul ucenicilor când au adormit: vegheați ca să nu cădeți în ispită. Același lucru avea să-l spun pentru viața, casa mea și pentru poporul lui Dumnezeu care în seara asta se închină fizic aici sau prin internet acolo unde se află. Să veghem, să ne cercetăm și să lăsăm inima noastră să fie smerită în fața Domnului, pentru că la vremea când se va întoarce, să nu spună du-te, ci vino, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm la rugăciune.